habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-na waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaad ila socodsinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysigii aanu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar roobo.
baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto 2049 bay ahaayeena u malaynayaan ku yidhi dowladda iyadoo aqoonsan mayso haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon mayso. laba marka waxaa ku furan uu igu yidhi saaxiibadahanii hore inaad aado mana ku sahlin oo idinji.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
afartii walaala ah hadduu ruuxo beled aado mid waliba akhlaaq gooriyuu kala imaadaaye arrinkuma heshiiyaane way kala irdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaataay sidaasay barkood u egyihiin inamadeenniye waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baa ankiray qoysaskay ka isiraayeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ayaa sheegaya in dagaallo goos-goos ah ay maanta kasii socdeen magaalada, kuwaas oo u dhexeeya dowladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dhinacyadii dagaalamay ee Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay, iyadoo ilaa iyo haatan aysan muuqanin waawaan lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac oo hirgashay dagaalka. maanta oo galay maalintiisii labaad ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. maalintii shalay ayaa ilo kala duwan waxay v o eda u sheegeen in iska hor imaadka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. dhinac kalena ilo wareediyo ayaa waxa ay u sheegeen idaacadda v o a in ciidamada danab ay xireen 2 xubnood oo ka tirsan Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo kusoo dhaawacmay dagaalkii Gurceel oo la geeyey magaalada Galkaciyo si halkaasi loogu dabibo. maamulka degmada Galkaciyo ee Galmudug iyo kuwa gobolka iyo saraakiisha ciidamada oo v o a da ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan xariga xubnaha ka tirsan ciidamada Ahlu Sunna ee kusoo dhaawacmay dagaalka Gurceel. waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Talyaaniga ahna hogaamiyaha midigta fooga Matteo Salvini ayaa shalay maxkamad la soo taagay sabab la xiriira tuhun ku saabsan in uu xanibaad sharci darro ah ku sameeyey 147 qof oo muhaajiriin ah oo laga soo dejiyey markaba soo badbaadiyey islamarkaana uu xaalad liidata dadkaasi ay ku jireen. Salvini ayaa ka qayb galay dhegaysiga furitaanka maxkamadda ee magaalada Palermo ee gobolka Sicily. Salvini oo hogaamiya xisbiga midigta fog ee la yiraahdo The League islamarkaana caan ku ahaa siyaasadiisa ah marka hore Talyaaniga ayaa lagu soo ogay dacwado ay ka mid yihiin afduub iyo ku xadgudub awood xafiis, isaga oo u adeegsaday xafiiskiisa wasiirka arrimaha gudaha in 140 muhaajiriin ah uu ku xabisay badda bishii Agoost ee sanadkii 2019. ergeyga Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale ku booriyay Pyongyang haddan in ay la gasho wada hadal si looga tanaasulo hubka nukliyarka. ergeyga gaarka ah Sang Kim ayaa ku tilmaamay tijaabadii gantaalaha balistiga ee dhowaan ee xukuumadda Pyongyang inay tahay mid laga walaaco oo aan waxtar u lahayn nabad waarta oo ka hirgasha gacanka Kuuriya. laakiin Pyongyang ayaa ilaa iyo hadda waxay diiday dalabyada ah inay miiska wadahadalka kusoo noqoto, iyada oo ku eedeysay xukuumadaha Washington iyo Seoul in ay wadahadal diblomaasiyadeed galayaan, iyagoo dhinaca kalena xiisadda sii laba kacleynaysa. Khamiistii ayaa waqooyiga waxa ay sheegtay in Mareykanka uu si aad ah وقفل عليه يتجاب انت قنت لها بلستقاه اي بده هوستي دمره وايقو يرتي انا يحيد مدلو قدن لها استدفاعيد. لان تاف صماليغا فيا ويها يدغي ساني سانو دين كاقي ماني ساح مقالة دا واشنطن مقالة دا قرعيل oo shalay dagaal qaraar ka dhaceen ayaa maanta yara deganayd inkastoo ay wali isor fadhiyaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Maleeshiyada Ahlus Sunnah wal Jamaa'a oo weeraran 20 qof ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen wariyahayaga Cabdiwaxid Macallin Saaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa wali gabi dhacaynaysa kadib maalinkii labaad oo dagaal toos ah uu ka socdo gudaha magaalada ka oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo xoogaga Ahlus Sunnah hayeeshe wali ma jiraan cid ku itaal roonaatay dagaalka. Hase ahaatee warar laga helay gudaha Gurceel ayaa ku soo warramaya in dagaalka xoogiisa uu ka socdo dhinaca Waqooyi ee Gurceel halka oo sida la sheegay ay isku aruursadeen xoogaga Ahlus Sunnah halka gudaha magaaladana laga maqlay rasaas teel-teela oo ka dhacaysa. Waxaa aad u adag helista xog dhaba oo la xiriirta qasaaraha ka dhashay dagaalkii Saakay, balse waxaa warar la helaya ay sheegaya in dad badan oo labada dhinac ay ku dhinteen, kuwa oo la sheegaya in ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan labada dhinac. Dagaalka oo aad u cuslaa ayaa sida ay wararku sheegayaan la isku adeegsaday hub culus, waxaana tiro madaafiica ay ku dhaceen gudaha goobo muhiima oo ku yaala gudaha Gurceel. Dr. Kaahiya Cusmaan Cumar oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Sterling ee Gurceel ayaa ka warramaya tiro madaafiica oo ku dhacday isbitaalka isla markaana hakad gelisay howshii isbitaalka.
Maasanta Cabdiwaxid Madhow ee V O A adiga oo aadaya Islaam, maanta xaaladda Gurceel waa sidii shalay iyo si ka daran. 24 saac ee soo dhaafay bukaanada dhaawacyo aad u badan, gaar ahaan xalay iyo si dambeeyay dhaawacyo badan ee xaafadihii lagu hayay magaalada xalay xoogaa xabuddu joogsatay. Isbitaalka aad ayaa dhaawacyo tiro badan loo keenay, ku dhawaad 20 qof oo dhintay ilaa Saake ilaa xalay xilligii dambe waa la keenay. Qaarkood dhaawacyadoodu waa darnaayeen xaafadihii sidii loogu hayay aad u dhibaatooyin, qaarkood waa iska fogaayeen. Hadda waa xaaladda Saake ilaa iyo waa noorona bishii ka horreeyay 3 saac. Wixii 3 saac iyo 4 saac meelahaas camal maray ahayd. Annagoo shaqadii ku jirno oo dhaawacyadii la tacaalayno, isbitaalkeena waxaa kusoo dhacay hooyaal aad u badan, 3 baa kusoo dhacday. Hal mar qeybihii aan ku shaqeynayn dambe baa qabsaday, gaar ahaan qeybtii bukaanjiifka, qeybtii emergency-ga oo ku shaqeynayn, qeybtii raajadii iyo computer-ka noo yaalay, iyo qeybtii ugu muhiimsan ee salaadii qalinka ahayd oo qalinada ku sameynayna. Intooda hal mar ay dab qabsaday hooyaal kusoo dhacay. Inaga nafteena markii lasoo carnay bukaanada intii aan soo bixin karna waa soo bixinay, intii kalena dadkoodii awatay. Dagaalkeena wax dhibi gaaray ma jirin, laakiin naatidii tirada badnayd oo la keenay ilaa iyo xalay ilaa isha lasoo daldalaayay xaaladooda qaatari gashay. Shaqaalahina iskaarka waa fiican yihiin, waa nabad qabaan. Si nabadahan kusoo baxnay xoogaa meelaha lug inaan soo lugeynay noqotay, oo baabuurtii meel la marsiyeen weyne maraa meelaha soo marayna soo lugeynayno. Nimankeedana hooaka oo difaac ku jira soo xabadeeyey, waan kala cararnay, waan foonnay, haddana waa nabad qabnaa.
Xaggee tagteen marka?
Shaqaalihii intii ugu badneyd deegaanada u dhudhow way tageen, qaarkoodna tabaani aadeen, qaarkoodna usumareed.
Isbitaalkii degmada oo bukaano fara badan loogu shaqeynayay xilli adag oo dagaalo ah, hadda waa sidee xaaladiisu?
Hadda xaalada isbitaalkii weynaa ee degmada albaabadan isku soo xirnay, maadaama isbitaalkii meel lagu shaqeyn karo aysan jirin. Meesha furin dagaal noqotay, isbitaalkiina meelihii lagu shaqeyn lahaa iyo qalabkii lagu shaqeyn lahaa bay gubanayaan. Waxaan dhahnay bal nafteena sida badbaadina intii annaga tabarteena ahayd oo kart awoodeena ahayd ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay oo dadaaleen, sidii shalay aan usoo jeedna xabaddu markay bilaabanaysa ilaa iyo hadda sidii aan usoo jeedna. Qofkeenna kamid ah shaqaalaha kamidna ma usoo seexan, inaba dadaalkii iyo daalkii ku shaqeynaynaba waxaa gurtay meelihii aan ku shaqeynayna.
Ma jiraan wax khasaare ah oo gaaray shaqaalihii isbitaalka?
May Cabdiwaxid, dhammaanteen shaqaaluhu waa nabad qabaan, alxamdulilah.
Hadda weli xaaladii degmada Gurceel sidii bay u taagan tahay, mana jiraan goobo caafimaada marka? Ma la dhihi karaa xaaladda dhibaatada way kasii daraysaa Gurceel?
Haa Cabdiwaxid, xaaladda kuway kasii daraysaa. أنك نال عن كل شقي نهدين هلهم وشقيهم نصب إن قتراني كل مركز بكان لا مساكين تأود دارين لكن نال وشقيهم كرمال قابي عثمات كلا وقع وقام لها تيست وقع وقام لها تبدي قابا وين كان كملها في سكال توانا يدقنا سكال كلا وين كي يلديان سنو من الشلا يقطي إن ما أنتو قط فحد مو دائم قرتنا بيدل ونقنا يان قابي عثمات فرتا إلهي وحان كبريا إن دباتلان دكتنا ساكين تأوكبر قابي دكتنا إيه
majiraan wax wala oo ka soo baxay gal mudug ee ahlu sunna oo ku aadan dagaalka maalinkii labaad ka socda Gurceel hayeeshe waxa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo joojinta colaada Gurceel Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA galkacyo
lanta Soomaaliga VOA ay dhageysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo horay u ahaa ku xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December ee sanadkii 2018 ka dawladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bixiyay wareysigii ugu horeeyay Muqtar Robo waxa uu tan iyo bishii December ee sanadkii 2018 ku jiray gacanta dawladda Soomaaliya isagoo mar lagu hayay xarunta hay'adda nabad sugidda ee NISA sanadkii u dambeeyayna ku jiray xabsi guri Muqtar Robo waxa uu la soo xiray daacadda VOA waxaana wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf maalintii shalay waxaan idin soo gudbinay qaybtii koobaad ee wareysiga qaybta labaad ee wareysiga ayaa ku bilaabatay sidatan
waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorasho lagu jira doorashadii heer qaran xildhibaanadii la dooranay aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhawaan ee seedo aragta ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddii la socoto seedo aragta doorashada hadda iyo say ku socoto
Soomaaliya afar sano oo dib u dhacay gashay runtii awoodii iyo taaqadii iyo magaalihii maskaxdii lagu difaacay lahaa gudaheeda lagu soo celiyay hebel weerar iyo hebel soo xir iyo hebel qabo iyo hebel uu qastamin iyo guudkan kula tobanay waa ku istaagnay iyo waxaasay ka bixi waayeen qolbii meesha qabsatay anigu horta guud ahaan Soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dowladda ahu waxaan leeyahay iyagu saddex meel baad fara geliseen waa Baydhabo waa Jowhar waa Dhuusmareed saddexdaba maanta waxa ka taagan waa la arkay amni ahaanay u dib mareen dib u dhaca amniga ku dhacay dib u dhaca waxaa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay kana waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan haday meesha wax ka helaan ka qaataan haday waayaan ay kuy ka horreysay yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay maanta doorashada la joogaa idinku dadkiini runtii wax galadka ahaa sida Barsoor Jawaari iyo afar gudoomiye baarlamaan baan kuu sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba shiriya reer ooy dadku usoo baxay balse soo rabbi Ismaaciil Sanatar iyo Cabdi Xaashim iyo dadku usoo baxay arka hal kursi baan arkaay laba barfasoor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen bala meesha taliibaan ka arkayay dadka reer ooy usoo baxay arka Jowhar dadka hadda kasoo baxay arka dadka Kismaayo kasoo baxay arka dadka Muusumareeb kasoo baxayna arka dadkii idinka la idin soo saaray Nigeria intaa oo markaad siiri saan xisaab ay idin soo bixi doonto inta dhimanayaan la idinku darin dadkii idinka doorta labadeeda farmaajo laba sano ku darsaday sadibaa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulmiya diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaanahu watacaala awood buu geliya hadday gartaan weeye waxaan kula talinayaa anigu saas dadba u haysta milkiilayaal inay yihiin wax la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka anig la isoo xiray dad baa lagu laayay meesha wax dhogay intaa wax loo sameyn lahayn waa in la soo laabto waa nuqubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadku wacdaynayaa insha allahu tacaala Soomaalida oo dhanba meel kasta ay joogaan farmaajo ha soo celinina hal cudun ha siinina reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay hal cod ha iska siinina
way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan marka hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaa ku idhaahdaa caradii ay ka keentay hadalka jawaabtaada
وزرورقال قليل هو اللي استوحفره لفتقاري وحالقو منا لدكي انو هرماريو أمانكو انو هرماريو بغاله انو هرماريو مارك اللي استوحفره انو دورها قبية بيضاوه لحظان كلمتر احبا اسكسو اذي ماانتما اسكسو اذان مارك اللي استوحفره دو ميجودن ميشي لما ودار راشين لغو كريم جيري قراء جومي ايبر بتكالي مادو بدو خلاشن اي قايدين بغول اي زيادو والله بدي بحد والا استوحفره واكادو ايزون أنا أقول بقولك إنسان ما سألني واجب بنتي حضور بتوه ودين كان يعني فلا كان يعني كان يعني إنسان ما طلعي واجب بتوه وتوكل عن توكل أنا موت خمر عيون نقص قص أنت كي قص أنا إيمان إياه ها وأقول عبتي نقص حكومة تبين شغل هذا بودن إذا سجل جاري وكاشي مسجد كعبة وصل إلى جري ولا صلاة أدنى لا خمر هاي حنت جينا يا إلا قد في الدونه بني أدم بنا هي وان أرونك على لكن وحران كهذا يا وحيد الحي وركز لي لها إنسان عبد العزيز ولا ترتن معدوسا طوق إلي فإن لها ها وحلي لي لها وانين عريسا محاول إلي فإن طوق سؤاشف وانول يهل سعدي ودوان باور فإن مركو إصوري إنشان إتاني لانكو يروال ترتمي لأقبلا بعد هنستين حايد الغر إستاذانكو إلي لأكتين إيقول إيسان 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 وانول يهل إيسان waxaan hubsanay guud ahaan codna inuu sameeyay kala mareeyay laakiin war aan saarin bulshada oo guud ahaan ku soo bixay kanu doorn ma ayaan hubay baqdin ay ku dooranayaan baqdin aan baqdin aan ka baad ilaa inuu waxa uu ma jiray inuu qabti kan qoray ay tahay dadka shakhsiyan oo ma haysto laakiin waxaan rabay inuu tarqamo oo aan qasab meesha lagu geeyin baasaas
way
waxaan ma haysto raahan ma haysto halkaan ma haysto
way waxa rabay inaan fursad ku siiyo kale markii lagu xiray lagu soo qabtay taageerayaasha dawladda dadka taageersana in lagu xiro xarigaagana raali ka aha waxay ku doodeen taageerayaasha dawladda iyo kuwa kale waxay ku doodeen Muqtar Robow sidoo shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihadka gacan ka hadalka ku saleysan marna ma aynaan arkin isagoo cambaareynaya al shabaab oo dhahay waan ka haray jihadki gacan ka hadalka ku saleysna fursad hadii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtidaad ka qabto jihadka gacan ka hadal ku saleysan iyo urka al shabaab labadaba
shabaab isagu insha Allah taala anoo xor oo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqalay waxaan maqalay ninkii markaa joogay booliska oo asluubta joogo uu sheegay laba dokumenti baan ka hayaa oo dowladda dhexe uu soo dhaafay oo dhahayo inaan adeegii boqol shabaab aan keenayo inoo qaanun la marsiin aan gurigeeyo geysanayo oo aan doorashada ku boorin sabo in aad madowga uu isoo farayo diyaarada hubay in soo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan ordiga ka weynay waxa oo dan laga lahaa uun bay ka ahayde waxba asaas rasmi ale ma ahayn shabaab ma jiraan ku soo kala tagnaa anigu cidii iga ma saarinay anaa ka tagay kale soo weeraray markaan ka soo tagay shan sano iyo toddoba bilbao dhexaysay wiila sheegaa ku dhintay oo farmaajin wiil kagama dhiman oo xasan khayro markaa jeweyli kagama dhiman dadku waxyaabaha qaarkooda runtii waxaaga jawaab badan u baahan maa laakiin mawduuca shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa
qodobka ku saabsan
laakiin waxaan ku darayaa
qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacan ka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo
taas walaal horta maxaa baahaysaa iyada kelimaad ma qoray markaa nimid waa doonayo taas aloo dhahay mooyaane war kale gaw iyo gasho ma leh intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga hadii lagu dhaho war kubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinayaa dhowa nabad wax ku raadi haddana marka aad nabadii marto hadii lagu dhaxfaysto Haaruun maxaa iman karo wiilba aad ay soo xasuusiyay hadal muhiim ah aan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay ayu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yiri hadalka oo dhan hadaa sasho lagu aqoonsan maayo marka ma cadi
faahfaahin
codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto 49 bay ahaayeen aan u malaynayaa hawshii dowladda iyadu aqoonsan mayso
marka maxaad ugu jawaabtay
oo kale igu yiri hadii laga raayo oo laga soo badiyana dawladdu ku soo dhaqnoqon maysa laba marka waxa ku furan uu igu yiri saaxiibadaani hore inaad aado mana ku sahlan uu igu yiri taas macnaheeda nabad wax ku raadi hadii nabadii lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay abaa qasban saaxiibadaani hore aad meeshaas uma dawladda taalla mise milkiilaha saad lagu sheegaa run oho waxaan isagaa iska leh oo waxa mise wax uu soomaali ay leedahay waa ma iishan kartaa ninka saas aniga ii galay oo saas igula hadlay hadda wuxuu olaynaya inuu beledweyne ama jowhar intuu tago baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haysta yidhi ma arag uu dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorsadiisi yareed uga dhex fadhiisto uu rabaa gabar
waagar waxaan rabaa qodobka ah inaad jawaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo
horaan u caddeeyay kaase walaalahaad inadoo aada u mahadsan haddakaas xabsi ku caddayn maaye horaan u caddeeyay kaas walaalkaygii dib u raacoo huri mowqifkaygana weligiisa dhawaa cadda anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaartood leedahay uu nin shaksi aku leeyahay haddii dadkoo dhanku doortaan lagu ku aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dowladda ma soo dhex maraysid mar dambe waxaa kuu furan uun duulkii inaad ku laabato taas haddii waa xalitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dadkuma arko saas weya
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweynaha Koonfur Galbeed, laba wasiir oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, xildhibaano uu ka mid yahay Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yaasiin Saadiq John oo horey u ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir, kuwaas oo qaarkoodna aysan naga qaban taleefanka, kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbinay ee ahaa in ay ka jawaabaan eedaha ku jira wareysigan. Marka ugu horreysa ay ka soo jawaabaanna waxaan idiin soo gudbinaynaa waxa ay ku jawaabaan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ka hor. Inta aan la qaban Mukhtaar Robo waxay ku sheegtay in uusan weli buuxin fulinta shuruudihii lagaga qaaday dhammaan cunuqabateynta saareyd. Sidoo kale waxaa VOA-da ay la xiriirtay howlgalka AMISOM, sarkaal ka tirsan AMISOM, waxaana uu noo sheegay in mowqifka AMISOM uu yahay kii lagu qoray war-saxaafadeedkii ay AMISOM soo saartay 15-kii Diseembar ee sanadkii 2018-kii war-saxaafadeedkaas oo beeniyey in AMISOM ay wax xaluga ku lahayd qabashada Mukhtaar Robow iyo in uu soo wareejintiisii magaalada Muqdisho labadaba. Laanta af Soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay qabanaya doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaheedu ay dooranayaan xubnaha golaha deegaanka ee matalaya, waxaana doorashadan hordhaca ah ay tahay hirgelinta nidaamka axsaabta badan. Saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ufayn iyo Eyl ayaa loo doortay inay in lagu qabto doorashadan. Doorashadana waxa ay ka dhacaysaa konton iyo afar xarumood. Tirada dadweynaha ee la diiwaan geliyey codaynta inay ka qayb qaataanna waxa ay ku dhow yihiin 40,000 oo qof. Murashaxiintana waxay dhayeen 449, waxaana ku tartamayaan 87 kursi oo ah golaha deegaanka ee degmooyinkaasi. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Guuleeda Saalax Barre, ayaa isagoo ku sugan magaalada Qardho, waxa uu u waramay wariyaha V O A-da Faadume Yaasiin Jaamac.
walaal doorashadu waa diyaar garowgeedu waa noo soo dhammaaday insha allah beri subax lixda subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idinkiis waxaana kaarar ka qaatay ilaa hadda oo aan rajeynayna inay codeeyaan in ka badan 37,500 iyo ziyaado waxaa ku tartamaya 8 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmooyinka ufeyn iyo eyl iyo 7 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmada qardho waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiis inay dadkaasi ka badan 37,000 ay dhammaantood maanta ay codkooda ku doortaan cidii matali lahayd oo fursada taariikhiga ah oo ay heleen ay ka faa'iidaystaan. Ka codeysa masalan qardho ayaa waxaa loo qaybin doonaa kuraasta guud ee qardho ay leedahay oo 33 ah, markaasa waxaa soo bixi doona halkii kursiba imise cod ayuu kusoo bixi doonaa. Marka codadka soo baxay kuraasta soo baxay waxay noqon doonaan kuwo sumad urur siyaasadeed leh. Ururkii marka hadda ugu bata oo kala bar iyo ka badan helaaya, marka waxaa u suurtagelaysaa in ay xubnihiisu ay u doortaan gudoomiye musharax idii marka ka socota. Haddii marka ay ururna uu dhammaystirmi waayo oo kala bar iyo ka badan heli waayana, de mar walba golaha deegaanka cusub baa wuxuu dooran doonaa gudoomiyaha iska dhex dooran doona. Marka anagu shaqadayadu waxa weeye waa inaanu soo saarno golaha deegaanka isdoorashadooda iyo gudoonkooda iyo wax iyaga u gaar ah.
Saddexdan degmo haddii ay dhammaato doorashadoodu oo lagu kala haro, maxaa idinka qorsheysan gobolada kale ee Puntland?
Waa wadeena, waana dhammaystireynaa dhammaan degmooyinka. Sida hadda aad la socotidba doorashadan, waxaa la dhahaa 3 degmo doorashada hordhaca ah, waa soo hormarinay 3 degmo. 47 degmo horeyna waa raacinayna, waxaan rajeynayaa ilaahay idinka sanadka soo socda bartamihiisa inaysan nala dhaafi doonin ilaahay idinka, sida hadda aan qorshaha noogu jirta.
Doorasho nooce ah bay noqon doontaa doorashada ama mid ka duwan ba maxay noqonaysaa?
Maya hordhucu waa 3 degmo keliya, inta hadda harsan oo 47 ah ilaahay idinkii dhammaantood hal mar aanu wada qaban doonaa. Marka ma dhici doonto inaanu qayb kale soo hormarino, waa isku mar baan qaban doonaa inta soo hartay oo dhan insha allah.
Magaaladan hadda qardho aynu joogno, tusaale ahaan imise goobood ayay doorashadu ka dhici doontaa? Tirada dadka aad u tababarteen oo goobaha doorashooyinka inay ka howlgalaan waa imisa?
Horta guud ahaan 3 degmaba waxaa yaala ilaa 54 goob codbixineed baa yaala, gaar ahaan qardho ay weydiisan ilaa 25 baa yaala goobood baa laga codayn doonaa. 10 magaalada gudaheeda ah iyo 15 tuulooyinka degmada ah ayaa laga codayn doonaa. Shaqaalaha ka shaqayn doonaay waa ilaa 300 shaqaale ayaa guud ahaan 3 degmo ka shaqayn doona doorashadeeda. Waxaa jira iyaguna kor joogto ka socota bulshada rayidka ah oo iyaguna goob kasta joogi doona. Waxaa iyaguna jira wakiilo urur siyaasadeed oo goob kasta urur walba waxa uu joogi doona wakiil ba u joogi doona. Iyaguna waxaa jira saxaafada oo joogi doona. Intaasoo dhan isku dhammaystiran ayaa waxay noqon doonaan dadkii joogi goobtaas oo si joogta ah oo ilaa marka ay furmayso ilaa marka ay xirmayso u joogi doona haduu ilaahay idmo.
Sida aad shaaciseen, doorashadu waxay bilaabanaysaa 6 subaxnimo. Haddii dadka oo safafka ku jira waqtiga aad ugu talagasheen uu dhammaado oo waqtigu ka dhaco, ma sidaasaa lagu joojinayaa doorashada?
Walaal, xeerkuna wuu qabaa. Anaguna dadkaba aada baanu wacyigelin ugu sameynay. 6 makhribnimo, 6 subaxnimo ayay furmaysaa, dhammaan goobu furmayaan, 6 makhribnimona waa xirmayaan. Cidda markaa 6 makhribnimo ay dhacdo safka ku jirta inay codeeyaan waa loo ogolaanayaa, laakiin qof yimi 6 makhribnimo kabacdi safka inuu soo galo looma ogolaan doono, halkaas ku xirmaysaa. Inta markaa taagan baa dhammaystirmaysa keliya.
Goorma ayaa la shaacin doonaa natiijada?
Ilaahay idinka waxaan rajeynaynaa in gobol, horta gobol meesheeda lagu tirinaya oo sanduuqa laga qaadimayo ilaa meesheeda lagu tiriyo. Gobolbana markaa la tiriyo la dhammaystiro waa shaacinaynaa goobtaas waxa sida loo kala helay. Maalinta ku xigta oo 26-kaana waxaan rajeynaynaa inaanu degmo walba golahdii deegaanka aanu shaacin doono sida loogu soo kala baxay ilaahay idinkiisa.
Waxaa jira cabashooyin ay muujinayaan ururada qaybtood oo dhinaca kaararka ah, sida in dadka qaybtood kaararka laga qaaday in oo dad kale ay odaynayaan arrimaha noocaas. Sidee waad maxaad qorsheyseen?
Maalin walba iyo inta badan wacyigelintaydana ku jirta annaga iyo ururaduna waa ka wada soconaa, marar badanna annagoo wada jirna waa ka qabannay shirar jaraa'id. Dadka in laga qaato kaararkooda waa dembi. Qofkii qaatana waxa u tarimayaan, sababtoo ah goobta markuu yimaado waxaa ku codayn kara kaarka waa qofkii lahaa keliya. Nidaam lagu xaqiijinay ayaana noo jira. Marka marnana suurtagal ma aha qof kaarki kasoo qaato ama kasoo xado ama kasoo si farsam ah uga soo qaato inuu intuu la yimaado uu ku codaya, marna suurtagal maaha. Marka dadka kaararka urursanayana waa u sheegayna shacabka inay noo soo gudbiyaan oo marka aanu sharciga la tiigsano qofkii ama laga xado ama si kale looga soo qaatana meesha lala imaanaya waa goobta codbixinta. Goobta codbixintana waxaa yaala qof walba qaabkii lagu xaqiijin lahaa qofka kaarkan qofkiisi inuu yahay oo isagu iska leeyahay. Marka taas waa uun qof uun khasaarinayo codka ma ahane, marna u suurtagelimaysa qof inkaar uu la yimaado uusan lahayn goobta.
Doorashadan waa markii ugu horreysay oo Puntland ka qabsoonto. Fahansiinta in bulshada la baro, sidoo kale shaqaalahana aad loogu cardiyo inay goobaha ka shaqeeyaan, ma jiraan wax caqabada ah oo aad xalin la'adihiin oo idinka horyim?
Dabata waxaan wasaa sheegtay markii ugu horreysay oo muddo hadda nus qarniya ay doorasho qofiicooda ay dhacdo, wacyigelin runtii intii tabartayada iyo dadaalkayaga ay ahaydna waanu samaynay. Wixii hadee suurtagal maaha in wax walba boqol boqol ahaadaan, oo hadeertaan kuma dhihi karo wax walba boqolkiiba boqol bay dhammaystiran yihiin oo fiican yihiin. Dadku wacyigoodu waa hooseeya, dadaal badan runtii waa ka samaynay. Waa garan kartaa dad konton sano ka hor codayn ugu dambeysay oo inta codaynaysa ay dhammaantood ayba dhasheen xoogoodu xilligaa xilli ka dameeyey ay dhasheen. Inaan barno qaabka loo codeeyo, in la codeeyo faa'iida ay leedahay aan barno, waxaasoo dhammi waqti badan had ilaa iyo 2012-kii Puntland soo wada hanaankan iyo proceskan. Marka waa la dadaalay, waxaas isleeyahay mar walbo hore loogu sii socdo waxbaa laga sii wanaajinaya wax maanta meesha la taagan yahay. Oo ma aaminsanin wixii ugu fiicnaa inaan qabanayno, laakiin wixii ugu dadaalka badnaa oo aan awoodi karaynay ayaanu qabanay. Qolada naga dambeysa iyo sanadaha naga dambeeya iyo doorashooyinka dambena waxaan isleenahay waxaan qabanayno waxbay kasii baran doonaano, waxaan maanta qabano wax kasii qurux badan bay qaban doonaan ilaahay idinkiisa.
Gobolada Sool iyo Sanaag oo kale, sidee doorashada u gaarsiineysaa?
Sool iyo Sanaag waxay ka mid yihiin Puntland sida dastuurka Puntlandba uu qabo. Meelaha aan hadda gacanta Puntland ku jirina hadda annaga maaha mandatekayagu ama shaqadayadu inaanu xoreyn iyo maaragtay dhul maqan soo celintooda shaqadayada ma aha. Laakiin waxaanu diyaarinay farsamo ahaan degmo kasta oo Puntland ka mid ah nidaamkii ay doorasho uga dhici lahayd farsamo ahaan waa diyaarinay. Marka dowladda laga rabaa wixii dhul maqan soo celintiisa xoreyntiisa dowladda laga rabaa, annaga meel kasta oo Puntland ka mid ah oo gacanta Puntland ku jirta maalin doorashada la gaaro wax qabeynaa doorashada ilaahay idinkiisa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Bareex oo isagoo ku sugan magaalada Qardho u waramaya wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa Khamiistii sheegay in ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhexeeyey. Farmaajo iyo Roble ayaa sheegay inay heshiis ka gaareen arrimihii salka u ahaa khilaafkooda, sida qaabka loo marayo cadaaladda kiiska Ikraam Tahliil, magacaabista taliyaha hay-adda sirdoonka iyo wasiirka amniga. Haddaba heshiiska labadani mas-uul fursad ma siin karaa dardargelinta doorashada, mase keeni doonaa xal rasmi ah oo cadaalad siiya Ikraam Tahliil? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka. Waxaa marti iigu ah garyaqaan Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Abukaata Caliyare. Abukaata Caliyare ayaa ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho. Garyaqaan Caliyare, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waan dhowahay Nuur Bukhaari, waana mahadsantahay
adiga mudan. Heshiiska habeenkii Jimcaha soo gelay ka soo baxay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, qodobo dhowr ah oo xasaasi ah ayaa ku jiray, bal sidee kuula muuqdeen qodobadaasi ka soo baxay madaxda ugu sarreysa dalka?
Marxabba. Haddii aan ka fiiriyo siduu ahaan jiray dhaqanka dadka heshiiyey madaxda ah ama iska soo horjeeday ama arrin isku hayay, waxaa la arki jiray iyagoo is salaamaya oo gacanta isgeliyey ama hab isisiiyo isqoorqooreystay, iyagoo gacmaha kor u taagay, iyagoo asaamo badan muddo badanaan alxamdulillah soo joognay dadka siyaasiyiinta heshiiya ama mucaarada iska soo horjeeda, oo waxa isku calaamada lagu garan jiray baa jira. marka calaamadahaas ila hadda anigu cod aragtay day jirto ma sheegi karo laakiin labada nin waa heshiiyeen la yiri oo isgacan qaaday oo isla jooga oo gacmo kor u taagay oo xaflad ka qayb galay oo arrinka u dabaaldegay anigu ma arkin horta laakiin xafiiska waa qabaa dhagaha waa ka qabaa waa dhageystay xukuumadda oo qareenka xukuumadda arrinka sheegay waxaa lasoo qorayna waan arkay xafiiskuna inuu dhacay waan fahamsanay waan garan kara laakiin waxaan isleeyahay ma xaflad gaara lala sugayo arrinkaas mase weli heshiiskaa buka mase xoogaa caburisaa ku jira
waay marka qodobada ku jiray dabcan waxaan filayaa inaad aragtay waxaa ka mid ahaa oo lasoo qaaday kiiska ikraam tahliil waxaa ka mid ahaa in ma aragtay arrinta magacaabista hay-adda nisa iyo wasiirka amniga marka maxaa kaaga baxay arrimahaas oo dhan heshiiska
horta heshiiska ka hor labada mas-uul sida runta ah dagaalkooda wuxuu ahaa mid run ah waana isku sigteen sida caadiga oo la arki jiray meel xun buu gaaray sida runta ah oo xogaalka loo yahay oo in madaxweynihii idaacadaha dowladda laga xiro in maaragtay madaxtooyada kasoo bixi waayo dhaqaalaha in laga xanimo arrimihii colaadda marka la fiiriyo wuxuu ahaa shay zactili ah bay ahayd taas waxaan isleeyahay madaxweynaha xoogaha xagga siyaasadiisii waxay u muuqatay inay damage gaarsiisay laakiin wuxuu arrinta waxaa isleeyahay si fudud oo biyo ka hoosaa loo xaliyey oo aamusnaan iyo afdhabaan dhow baa lagu xaliyey waxa oo dadkii hore xalin waayeen baa si fudud loo xaliyey waxaa isleeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa laga codsaday inuu madaxweynaha iyo nabadsugidiisa iyo arrimihiisa ka leexdo hawshiisa kalena uu wato haddii kale arrintaani waxay dalka ay khatar gelin kartaa oo waxaba dhici kartaa chabter sevenka la sheegayo waxyaalahaasay keeni kartaa taas waa laga yaabaa inay suuragal tahay hadda hordhac bay ii tahay waxaa kaloo isleeyahay ra-iisul wasaaruhu doorashada dhaqaaluhu u waayey waa dhaqaaji waaye keligii bulshada caalamkuna lacag bay siin weyday go-doon buu ku jiray ra-iisul wasaaruhuna hadduu hawsha wadi waayo fashil baa ku imaan lahaa marka heshiiska haddaad su-aashaad weydiisaan usoo laabto heshiiskan waxay ila tahay win win wax la yiraahdo ninna wax loo daayay ninna wax loo daayay wax lagu shirkooban inay jiraan way dhici kartaa waxaan isleeyahay hadda in dad la kala jeexday oo ujid uu kala baro laakiin ay dhiman tahay heshiis kale iyo wada shaqayn iyo sidii loo yeelan lahaa iyo in si saxa loo heshiiyo iyo waxaan isleeyahay sidii madaxweynaha loo taageera ra-iisaluhu uu taageeri lahaa iyo siduu dhexdhexaadnimada ugu adkaysan lahaa weli waxbaa ka haray heshiiska marka win win baan u arkay aniga inay tahay marka laga reebo arrinta ikraan tahliil ikraan tahliil arrinteeda waxaa xumeeyey baan leeyahay haddaad warka aadan su-aal qabin nabadsugidu goor aan habooneyn bay sheegtay waxay iclaamisay geerideeda goor aan habooneyn marka waxa sheega haddii la siyaasadeeyana aakhri siyaasad ahaana looga heshiiyaa waxaan isleeyahay arrinta ikraan tahliil siyaasad ahaana looga heshiiyey waxaa la yidhi hay-adaha cadaaladda ha loo daayo hay-adaha cadaaladda loo daynaya waa kuwey maxkamadda militariga waxaa magacaaba madaxweynaha golo wasiirana ma marto cid kale ma hoos tagto madaxweynaha magacaaba madaxweynuhu waxaysan rabinna ma wadi karaan marka hay-adaha cadaaladda loo daayo waxaan isleeyahay dowladaha soo socda weyaane halkaas ayay ku xirantay baan u badinaya arrinta iska ikraan tahliil waa dhici kartaa aqligay mid ka duwan dad hayaan laakiin halkaas ayaa looga gudbay doorashada ayaana xalin doonta arrinteeda saasaan isleeyay
waa mahadsan tahay abukaata caliyar dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa iraad aydiin xasan oo ku sugan degmada booq ee gobolka doolo su-aashiida haddaan gudagalo garyaqaan cali waxaan weydiinayaa heshiiska ay gaareen madaxda dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ma waxay ka heshiiyeen baan dhihi karnaa kiiska ikraan tahliil oo gundhig u ahaa khilaafka labada mas-uul mise khilaafyadii saameeyey hay-adaha dowladda qaybtood bay ka heshiiyeen
waad mahadsan tahay su-aashaas jawaabteeda waxa weye arrinta ikraan tahliil lagama heshiin dhinaca baa laysaga dhigay waxaa laga heshiiyey wixii kale hay-adaha dowladda buuq ka furaa iyo caqabadii doorashada hortaa mid baa laga heshiiyey arrinta ikraan tahliil meel baa layska dhigay hay-adaha garsoorka oo aan la tilmaamin baa loo daayay markaa way taagnaan doonta
waa mahadsan tahay waxaan filayaa iraad inuu helay jawaabtii su-aasha uu weydiiyey garyaqaanka dhegeysto kale ayaa khadka ku jira
assalaamu calaykum noor iyo v o eba waa dileyti maxamed faalax oo jooga muqdisho
waxaan rabay garyaqaanka inaan weydiiyo mar haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay heshiiyeen oo madmadowgii iyo khilaafkii ka dhex jiray la dhameeyey, laga yaabaa in doorashooyinkii la dedejiyo oo sida ugu dhaqsiyaha badan doorashooyinka lagu qabto oo khilaafaad iyo jiitan dambe uusan dhicin oo dalku uu hore u aado doorasho degdeg doorashooyinka lagu qabto.
Markii niyad samida laga fiiriyo arrinku sidaas waayahay, qodob ka mid ahayna ahayd in doorashada la dardargeliyo maadaama khilaafkii meesha ka baxay. Arrinku sidaas waayahay wuuna ku qurux badan yahay inuu sidaas ahaado, dadka soomaalidna saasay rajaynaya. Laakiin dadka mucaaradaha iyo xanta waxay leeyihiin labadanin waxay ku heshiin inay xoogaa sii joogaan oo arrinta sii cagajidaan. Taasisa dabcan ofishal maaha.
Gariiqan Caliyare, maadaama la yiri hay-adaha cadaaladda ha loo daayo kiiska Ikraam Tahliil, hay-adaha cadaaladda waa kuwa, haddii aad noo fasirto.
Hay-adaha cadaaladda waxaa laga wadaa garsoorka militariga laga wadaa, maadaama ay nabadsugudu ka mid tahay afarta ciidan ee dastuuriga qodobka 26-aad ee dastuurku siyaga ay ka mid tahay, waxaa laga wadaa maxkamadda militariga. Sidaad ogtahayna ra-iisul wasaaruhu madaxda maxkamadda militariga isugu yeeray arrintu markay bilaabayd, fartuna ka saara kiiska siday hawsha u wadaan. Madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi kale oo militariga iyo rayidkuba ku jiraan. Taas markaba kala taagan tahay xagga aadayso midna lama oga. Dadkii militariga arrinta baaray, maxkamadda militariga arrinta baartay, waa loo diiday baaristii jidka ku xirmay. Nabadsugiddu waa la shaqayn weysay meesheedii taagan tahay. Waxaa lagu muransan yahay ma guddiga madaxweynaha magacaabay baa wadaya hawsha, mase kii ra-iisul wasaaruhu magacaabay baa wadaya hawsha. Magacaabidda guddiyadu waa marin habaabin, xafiis gaar ah oo arrinta ku shaqala baa jiray haddii qof dhinto ama wax la yeelo, oo si xafiis ahaan arrinta u dhaqaajin karay waa xafiiska xaraliga guud oo kala oo xafiiska militariga oo kala. In loo magacaaba micnaheedu waxay tahay in guddiga la magacaaba waa siyaasadeen, arrinta la siyaasadeeyey, labada nin oo siyaasadda isku hayay ahayd. Waxaan jeclahay in cadaalad gaara loo daayo labada guddiba la iska tuuro oo ay si rasmi ah ugu dacwoodaan maxkamadda awoodda u leh arrintan ehelkeedu.
Waya, waa mahadsan tahay. Dhankii dhageystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa. Dhageysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katoche, waxaan joogaa magaalada Galdugob ee gobolka Mudug. Gariiqaanka waxaan weydiinayaa shiiskan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ay gaareen, ma la dhihi karaa waa heshiis aan ka imaan madaxooda ee ku yimid isu soo jiid ay sameeyeen dowlado sheeye? Waxaynu ognahay intii uu socday khilaafkan in labadan mas-uul ay booqdeen dalal sheeye. Siiba dowladda Qatar oo loo xagliya dhanka madaxweyne Farmaajo, ma la dhihi karaa door weyn ayay ku leedahay heshiiskan oo ra-iisul wasaare Roble ayada wax kasoo dhaadhicisay oo kusoo jiiday dhanka heshiiskan? Waad mahadsantihiin.
Waxla horta dhageysta waa mahadsan yahay. Horta waxaan anagu hubnaahay ma jiraan exactly documenti ah ama war saxaafadeed oo dowladdeena kasoo baxay ama dowladda Qatar kasoo baxay oon ognahay ma jiraan. Tuhunka iyo waxyaalaha la qabaana way iska badan karaan, laakiin in sida hadda la sheegayo waxaa mas-uuliyadda koowaad iskale dowladda Qatar oo heshiisiisay labada dhinac, maadaama ay tahay taageeraha ugu weyn ee dowladdan hadda jirta. Marka wax la yaab lamaaha haddii la yiraahdo gacan shisheeyaa dhex gashay, wax la yaab lamaaha haddii la yiraahdo lafta gareen oo aan la inkiri karin dadaalkiisa ayaa ciddu doon ha kaashaday qayb ahaan ku guuleystay oo ammaanteeda leh haddii la yiraahdana iyana waa la dhihi karaa.
Waaye, dhageystaha ugu dambeeya ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow, adiga uu ku bilaabay magacaaga.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Eliyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aasha aan qabaa waxay tahay, waa ogeyn heerkii uu gaaray khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu? Marka hadda heshiiskan ay heshiiyeen ma wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan wixii khilaaf ahi jiray uu meesha ka baxay, wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay haatan soo noqotay, mise weli waxbaa u dhiman oo waxaa jira khilaafyo kale oo aan laga heshiin? Aad baan idiin salaamayaa.
Maya, waa laga heshiiyo wax walba. Afkoodaan xugminaynaa, saxaafadaan xugminaynaa. Waxaana jeclahay dhibku wuxuu ahaa mas-uuliyadda uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu, madaxweynuhu si gaar ula kulmay intaan la heshiinin wasiirkii amniga iyo ninkii bashiir goobe loo magacaabay taliyahaba, ayaga naftooda midna meeshiisa loo daayay, kan kalena waa lagu qanciyey inuu ka haro oo dhinac madaxweynaha looga qanciyey. arrinkaasi sidaan la soconayba wax hadda la jaanduugay oo aan la garan karin ama shaki ku jiro aniga iima muuqdaan. in la heshiiyey bay ila tahay, wixii laysu qabaana deewaa wixii wax beerka ku jira weeyaan oo hadda wax dadku og yahay maaha, hadday soo bixi doonaan ma sheegin.
Garyaqaan Caliyare, adigoo mahadsan, ma isleedahay heshiiskan maadaama waqti xasaasi ah uu kusoo aaday, waxa uu fursad siin karaa dardargelinta doorashooyinka inta hartay, gaar ahaan tan hadda nagu soo foolka leh golaha shacabka?
Nacam, aad iyo aad waa wax lagu farxo. sida xaqiiqdi ah xoogaa waxaan galnay maogtahay kala aamusnaa waxa loo yaqaano aan galnay ciriiri baan galnay adduunkii baana aamini waayey cid dhaqaale dowladda caalamka waxay yihahdeen war heshii hada rabtaan inaan idin taageerno aan lacagti dhiibino kala taagan yar baan galnay dhibleh. runtii aad baa dadka soomaaliyeed ugu farxay, horumar buuna u yahay. doorashadiina hadda waxayba lamid tahay iyadoo baarlamaankii la doortay intiisa badnaa uu soo baxay ayay lamid tahay. sida runta ah waa run inay guul u tahay, waa run heshiiskaasi guul buu u yahay doorashada.
Garyaqaan Caliyare, waa yahay marka su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo, maadaama aad tahay sharciyaqaan dastuurka soo akhriyey, mar walba dowlad kasta, dowladihii lasoo dhaafay ilaa hadda dowladdan jirta, madaxda waa isku dhacaan, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay madaxweynaha, waxaa isqabta baarlamaanka, madaxda baarlamaanka iyo maaragtay marna ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha. marka si taas looga baaqsado dowladaha soo socda, maxaa la gudboon? sidee loo kala saari karaa awoodaha madaxda sare?
horta awoodaha madaxdu waa kala saaran tahay, laakiin mushkilada jirta waxay tahay systemkeena ayaa waxaa la yiraahdaa system parliamentary ah. sistemadu waa kala duwan yihiin. baarlamentariga madaxweyne symbolic waaye, saddexda awoodood ayuu arbiter u yahay oo u dhexeeya hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, hay-adda baarlamaanka u dhexeeya. arbiter waana qofka la doortay oo mas-uuliyadda la doortay inta kale. marka kaas ayaa wuxuu keenayaa mar walba in la khilaafo, laakiin haddii presidential election laga dhigo oo arrinta madaxweyne iyo madax ku-xigeen laga dhigo, intaa wuu ka yaraan lahaa. sistemkeena ilaa lixdankii waad garanaysaa, sagaal sannadood ayaa inta ra-iisul wasaare la bedelay iyo inta motion la keenay aad garanaysaa. sistemka ugu dhisan yahay dastuurka aan soomaalidu taqaano ayaa wuxuu yahay sistem ah in ra-iisul wasaare la magacaabo, ra-iisul wasaareas marka codka la siiyo kabacdi uu madaxweyne ka soo rejisto, madaxweynuna u baahdo maadaama ninka la doortay wax magacaabay inuu yahay meelaha qaar in looga marqato. arrintaas isqaniin bay keentaa mar walba. waxaa sistemkaana keenaya sida dastuurku u qoran yahay ayaana keenaya. haddii dastuurka laga dhigo sida midka Mareykanka ku samaysan yahay iyo presidential election oo madaxweynaha keliya mas-uuliyaddiisa iyo tiimka la shaqeynaya ay karaaniyaal u noqdaan ayaa wanaagsaneed. waa sida hadda maamul goboleedyadu u shaqeeyaan, saare ma leh, galabkoodu waa yaryahay, madaxweyne maxay ku cunayna leeyihiin. sistemkaasoo kale haddaan loo bedelin buuqaani weligiis waa jiraya ilaa yowmidiin.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Abowkaata Caliyare, oo ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho. wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashi barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystayaalka. aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, beri oo Khamiisa waxaa ku buuxsami doona 9:40 oo ka soo wada eegtay October 1927 maalintii far loo qoro af Soomaaliga loo dooray waxay ahayd Soomaalidu meel ay joogteeba maalin ay farxad iyo wada maanshaysay waxay u akeedinay Floa oo dhowr cisho oo kaliya dhalana kaasoo aroor hore ilmihiisii laga kaxeeyay isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen ayuu garabgaabkii soo cartamaa lo'da kalena ka soo hormara weyshii ama dibigii ay saaka isugu dambaysay markuu indhaha ku dhuftana intuu ismadax maro ayuu cid walba dardara orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaaraxba la yidhaahdaa ciddii isku dayda inay weecisaana daal unbay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabadgasho sidaas camal bay Soomaalidu qorista afkeeda ugu beerraqday kuna soo dhoweysay yar iyo weyn qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay haddaa taqaan bar haddaadan aqoon baro wuxuu ahaa halku dhegii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray kii farta yiqiini macallin buu noqday kii kalena arday dhaga nugul ayuu isu rogay waxayse ugu yaabadnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go'aan dhiiran oo aan dood la gelin codna loo qaabin go'aankii ahaa in sanad gudihii oo af Soomaaligu ku noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo wuxuu ahaa go'aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey go'aan inuu meel mar noqon karo sokeeyo iyo shisheeyo badanba laga dhaadhicin kari waayey gadaalkiisa indhahooda oo shan ah meel mar noqday yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii inta albaabada la isugu dhuftay ardadii dhiganaysay miyiga loo diray waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeedo laga lahaa in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay halka asal ahaan ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaal intaba waxay noqotay tallaabo hay-adaha caalamiga ah baryahaas hambalyo iyo bogaadin ay Soomaaliya kaga heshay qaar ka mid a qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobonimadii kadib Soomaaliya u qabsoomay. Hirgelinta fartii cusbayd cidina hagar kama gelin. Gabyaagii toogay baa ammaanteeda u tafaxaytay. Kii heesaaga ahaabaan waxba la kala harin. Sawiryaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay. Hal abuurkii baa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday. Qaarkood baana caano la dhamayo u ekaysiiyey sida Allaha u naxariistay Xasan Sheekh Muumin markuu lahaa taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdoo mugdigii ku qoofalaa daahii ka qaadee qalinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo oo fartii qalaadha moodine carabku qaldi maaye sida caanaha qurquriya sidaan soo sheegay ma tiro yarayn soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhoweysay waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa xaaji aadan axmed أفقلوعنا لو نعنيس الشريك الله أنه حدث حاجه إساقه أو مركة الدعاء أو وحي يلي أي بقولك أغهرين أياكو دواقيد قرالك أفكو كسوا بيقما مركة أسبي فيلموا أكو نقطي محايا لي سيدي أوران شريك وليجيس اسمه أوران انتا نوشا هاي أياد أركيسا قبا يلا أو أفسو مالي لغو قرايو دبالينا وحو بلاوي إنو تريو قبا يو أي فرحدو كم وقتو oo ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa qayaha ay leedahay toddobaadkii go'aankaas lagu dhawaaqay kii xigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaantaas lahaa kii ugu horeeyay waa 29kii Oktoobar 1972kii isaga oo xusuusan dadkii inta warqada loo soo qoro la raadsan jiray qof u akhriya oo Ingiriis, Carabi ama Talyaani yaqaan ayuu ugu bashaaraynayaa maanta kadib inaan baahidaasi jiri doonin wuxuu kaloo dareensiinayaa cidii afkeeda wax ku barataa inay waxaysu tahay isaga oo ka daydinaya dhalinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waayi jiray markii xafiisada dowladda lagu meeleeyo ayuu ku waliba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii uu ka soo qalin jabiyey oo afkeeduna ku jiro markaasoo dantii dalka iyo dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay Haaji Aadan isaga oo arrimahaas manka ku haya ayuu gabaygan soo socda ee waanada wuxuu kula talinayaa dhalinyaro dugsigay ah oo ay kulmeen si gaar ah wuxuu ugu goobaabinayaa iyaga oo hidahooda ku dhagan inay waxbarashadana ku dadaalaan wuxuu yiri inna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaan afhayeenka kuu sheegaya waa adoo kale ee iyar buu fahmaya maaha kii aabihii yari aayaha dhulkaagiyo danta lagu alaawaayo kuwii uurka kula jeebsadaa arag culowdaane haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino waa kale ajnabi laba kasto ehel wadaagaay buur afartii walaala ah hadduu ruuxo baled aado mid waliba akhlaaq gooriyo kala imaadaay arrinkuma heshiiyaane way kala isdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaataay sidaasay barkood u egiyeen inamadeennii waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baa ankiray qoysaskay ka isiraayeen barashada hiduhu ku ambalaa waa indhala'aanay asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliin waxaad u aydaan labadaba afkii hooyo oo aad aada u garanaysa oo aad ku afdhaxdaan baa iskuul eega loo furiyo edabtiyo dhaqankii lumaad ururinaysaane ijtihaada taariikh horlaab oo aan baqaadeeda buu yidhi Haaji Aadan Afqalo Allah u naxariisto dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka ee hiddu maanta halka aynu joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
Ahmed Farax Cali Ida Jay waxaad dhigaysanayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOS toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington haddana idin xusuusiyo qodob ka mid ah qodobada warka caalamka wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ayaa sheegaya in dagaalo goos-goos ah ay maanta ka sii socdeen magaalada kuwaas oo u dhaxeeya dowladda federaalka ciidankeeda iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab dhinacyadii dagaalamay ee Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa weli isku hor fadhiya raallihada ay maleeshiyada ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dhinacyadii dagaalamay Ahlu Sunna ee Galmudug ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay iyada oo weli ilaa haatanna aysan muuqanin wax waawaan ah oo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac ee ishor fadhiya dagaalka maanta. Oo galay maalintiisii labaad ayaa sidii wararku sheegayaan waxa uu sababay khasaaro kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Maalintii shalay ayaa ila wareediyo kala duwan waxay VOA-da u sheegeen in iskahorimaadka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena. Ila wareedi ayaa u sheegay idaacadda VOA in ciidamada danab ay xireen 2 xubnood oo ka tirsan Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ku soo dhaawacmay dagaalkii Gurceel oo la geeyay magaalada Gaalkacyo si halkaasi loogu dabiibo. Guud ahaan dhegeystayaal idaacaddii caawa ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaasi nabadgelyo.